Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. House of Cards, A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street, karya William D. Cohan adalah karya non-fiksi naratif tentang runtuhnya Bear Stearns pada Maret 2004. Buku ini menempatkan kehancuran bank investasi berusia puluhan tahun itu sebagai peristiwa penting di awal krisis keuangan global. Dengan pelaporan yang bertumpu pada akses kepada orang dalam dan rekonstruksi kejadian, Cohan tidak sekadar menjelaskan transaksi atau istilah pasar. Ia menelusuri manusia, budaya perusahaan, pertarungan kekuasaan, serta keputusan yang membuat Bear Stearns semakin rapuh. Fokusnya mencakup sejarah pertumbuhan perusahaan, perubahan kepemimpinan, ekspansi ke bisnis berisiko, dan kepanikan yang berujung pada penjualan darurat kepada JP Morgan Chase. Tujuan buku ini bukan menawarkan manual teknis investasi. Sebaliknya, buku ini memperlihatkan bagaimana kesombongan, pengawasan yang lemah, insentif jangka pendek, dan hilangnya kepercayaan dapat menghancurkan lembaga keuangan besar dalam waktu sangat singkat. Hasilnya adalah studi kasus korporasi yang juga membantu pembaca memahami akar manusiawi dari krisis 2000 Watt. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Bear Stearns sebagai titik awal yang menjelaskan meluasnya krisis 2000 Watt. Cohan memakai kejatuhan Bear Stearns sebagai pintu masuk untuk memahami krisis keuangan yang lebih luas, bukan sebagai kegagalan perusahaan yang berdiri sendiri. Pada awal Maret 2000 Watt, Bear masih merupakan salah satu bank investasi besar di Wall Street. Namun, dalam kira-kira 10 hari, perusahaan itu kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dirinya dan akhirnya dijual dalam kondisi tertekan kepada JP Morgan Chase. Kecepatan inilah yang menjadi inti analisis buku. Lembaga keuangan tidak hanya hidup dari nilai aset di neraca, tetapi juga dari keyakinan pasar bahwa lembaga itu mampu memenuhi kewajibannya setiap saat. Ketika keyakinan itu lenyap, masalah likuiditas dapat berkembang menjadi ancaman eksistensial, bahkan sebelum seluruh nilai aset dapat dinilai secara final. Buku ini juga menempatkan peristiwa tersebut sebelum kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2000 Wakan. Karena itu, Bear Stearns terlihat sebagai peringatan dini bahwa struktur pendanaan dan keterhubungan antar lembaga di Wall Street sangat rentan. Cohan menunjukkan konsekuensi nasional dari keruntuhan itu, tanpa menyederhanakan penyebab krisis menjadi satu keputusan atau satu tokoh. Pembaca diajak melihat bahwa penjualan darurat Bear adalah hasil dari akumulasi risiko, reputasi yang melemah, dan kepanikan yang mempercepat satu sama lain. Dengan pendekatan ini, buku tersebut menjelaskan mengapa krisis finansial sering bergerak jauh lebih cepat daripada proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Kedua, budaya internal dan perebutan kuasa yang melemahkan disiplin perusahaan, salah satu kekuatan House of Cards adalah penekanannya pada budaya organisasi Bear Stearns. Cohan menggambarkan perusahaan ini melalui tokoh-tokoh seniornya, termasuk perbedaan kepentingan, gaya kepemimpinan, dan konflik di puncak manajemen. Riwayat Bear mencakup pengaruh Alan Ace Greenberg, lalu perubahan arah di bawah James Cain, serta ketegangan di antara eksekutif lain ketika tekanan pasar meningkat. Detail personal ini penting bukan sekadar untuk membuat kisahnya dramatis. Buku ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat melemah ketika informasi buruk tidak diterima dengan serius, otoritas menjadi terpecah, dan pertarungan status lebih dominan daripada penilaian risiko yang jernih. Dalam lembaga dengan transaksi kompleks dan kecepatan tinggi, pimpinan perlu memahami bukan hanya laba yang tercatat, tetapi juga sumber risiko, ketahanan pendanaan, dan skenario terburuk. Bila budaya internal mendorong orang untuk mempertahankan citra kuat atau melindungi wilayah kekuasaan, peringatan dapat terlambat diteruskan maupun ditindaklanjuti. Cohan tidak menyatakan bahwa karakter pribadi saja menjelaskan krisis. Namun, narasinya memperlihatkan bagaimana sifat seperti kepercayaan diri berlebihan, sikap meremehkan, dan perhatian yang terpecah dapat memperburuk kerentanan struktural. Dari sisi ini, Bear Stearns menjadi contoh bahwa kegagalan tata kelola bukan selalu berarti tidak ada orang cerdas di dalam perusahaan. Kegagalan bisa terjadi ketika kecerdasan, wewenang, insentif, dan akuntabilitas tidak tersambung dalam sistem pengawasan yang efektif. Ketiga, leverage, sekuritas hipotek, dan risiko yang tampak terkendali sampai pasar berbalik. Buku ini menghubungkan keruntuhan Bear Stearns dengan lingkungan Wall Street yang terdorong oleh leverage tinggi dan paparan terhadap pasar hipotek, terutama ketika kualitas kredit perumahan mulai memburuk. Dalam sistem seperti itu, perusahaan dapat membangun posisi besar dengan modal sendiri yang relatif terbatas, selama pinjaman jangka pendek tetap tersedia dan harga aset tidak jatuh tajam. Masalahnya, asumsi tersebut tidak tahan ketika pasar mulai meragukan nilai sekuritas yang berkaitan dengan hipotek. Chohan menempatkan kegagalan dana lindung nilai yang terkait Bear Stearns sebagai salah satu tanda awal bahwa risiko yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Pelajarannya bukan bahwa semua penggunaan utang selalu salah. Leverage dapat memperbesar hasil ketika pasar stabil, tetapi juga mempercepat kerugian ketika nilai agunan menurun atau pembiayaan ditarik. Risiko terbesar muncul saat banyak pihak mengandalkan sumber dana, model harga, dan asumsi likuiditas yang serupa. Ketika semua ingin menjual atau meminta tambahan jaminan pada saat bersamaan, pasar bisa kehilangan kemampuan untuk menetapkan harga secara wajar. Penjelasan Chohan bernilai karena ia membawa konsep teknis tersebut kembali ke keputusan korporasi yang nyata. Pertumbuhan keuntungan dan pangsa pasar dapat terlihat meyakinkan dalam kondisi normal, tetapi tidak otomatis menunjukkan ketahanan. Buku ini mendorong pembaca membedakan antara laba yang diperoleh dari kemampuan operasional yang kuat dan laba yang bergantung pada pembiayaan murah, aset sulit dijual, serta keyakinan pasar yang mudah berubah. Keempat, kepanikan pasar menunjukkan bahwa likuiditas dan solvabilitas tidak selalu sama. House of Cards menekankan perbedaan penting antara memiliki aset dan memiliki kas atau pembiayaan yang cukup untuk bertahan hari ini. Sebuah perusahaan dapat dianggap bernilai pada jangka panjang, tetapi tetap runtuh bila pihak yang meminjamkan dana tidak lagi bersedia memperpanjang pembiayaan jangka pendeknya. Dalam kasus Bear Stearns, hilangnya kepercayaan berkembang menjadi tekanan likuiditas yang sangat cepat. Mekanisme ini menjelaskan mengapa respons manajemen, komunikasi publik, dan dukungan institusional menjadi sangat menentukan saat krisis. Pernyataan bahwa perusahaan baik-baik saja tidak cukup jika pasar melihat arus dana keluar dan mulai mengantisipasi kegagalan. Antisipasi itu sendiri kemudian dapat mempercepat kegagalan karena mitra dagang, nasabah, dan pemberi pinjaman berusaha mengurangi paparan mereka. Chohan menyajikan proses tersebut sebagai rangkaian keputusan dan reaksi yang saling memengaruhi, bukan sebagai kecelakaan yang sepenuhnya tak terduga. Bagi pembaca, nilai praktisnya adalah memahami bahwa manajemen risiko perlu menguji kemampuan bertahan dalam situasi ekstrem, bukan hanya menghitung kerugian rata-rata. Perusahaan harus mengetahui berapa lama mereka dapat beroperasi jika akses pendanaan menyempit, aset tidak dapat segera dijual, dan reputasi dipertanyakan. Buku ini juga memperlihatkan mengapa masalah likuiditas pada lembaga besar memiliki dampak publik. Kegagalan satu pihak dapat menyebar melalui jaringan transaksi keuangan, sehingga pemerintah dan regulator menghadapi pilihan sulit antara mencegah penularan dan menghindari dorongan terhadap pengambilan risiko berlebihan di masa depan. Terakhir, rekonstruksi berbasis orang dalam menjadikan krisis sebagai kegagalan manusia dan sistem. Yang membedakan buku Chohan dari ringkasan ekonomi makro tentang krisis 2000 loka adalah metode naratifnya. Dia membangun rekonstruksi Bear Stearns melalui sejarah perusahaan, dinamika ruang rapat, konflik antar pemimpin, serta hari-hari terakhir saat tekanan pasar memuncak. Pendekatan ini membuat pembaca dapat melihat bahwa istilah seperti krisis kredit, leverage, dan risiko sistemik selalu diterjemahkan menjadi keputusan manusia. Ada keputusan untuk mengejar pertumbuhan, menunda pengakuan atas masalah, mempertahankan strategi, atau percaya bahwa pasar akan kembali normal. Namun kekuatan naratif itu juga mempunyai batas. Buku ini lebih kuat sebagai autopsi sebuah institusi dan sebagai potret budaya Wall Street daripada sebagai kerangka kebijakan yang sistematis untuk memperbaiki seluruh sistem. Keuangan. Pembaca yang mencari model regulasi terperinci atau penjelasan kuantitatif yang lengkap perlu melengkapinya dengan kajian ekonomi dan kebijakan lain. Meski begitu, fokus tersebut justru membuat argumen Chohan tajam. Dia menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa krisis hanya disebabkan oleh angka abstrak atau kekuatan pasar yang tak bernama. Sistem memang menciptakan insentif dan kerentanan, tetapi orang tetap memilih cara meresponsnya. Dengan akses kepada orang dalam dan gaya penjelasan yang relatif mudah diikuti, Chohan memperlihatkan hubungan antara kelemahan tata kelola sehari-hari dan konsekuensi ekonomi yang luas. Buku ini karenanya relevan bagi pembaca non-spesialis. Karena mengajarkan bahwa memahami keuangan juga berarti memahami organisasi, reputasi, kekuasaan, dan perilaku di bawah tekanan. Kesimpulannya, House of Cards paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami krisis 2000 sokan melalui satu institusi penting, tanpa harus memulai dari buku teks keuangan yang sangat teknis. Mahasiswa bisnis dan ekonomi, profesional perbankan, pengawas risiko, pembuat kebijakan, serta pembaca sejarah korporasi akan memperoleh manfaat yang berbeda dari buku ini. Bagi pembaca umum, Chohan membantu menerjemahkan keruntuhan Bear Stearns menjadi rangkaian pilihan manusia dan reaksi pasar yang dapat diikuti bagi pembaca profesional. Buku ini menjadi pengingat konkret bahwa angka laba, ukuran perusahaan, dan reputasi lama tidak menggantikan pengawasan atas likuiditas, leverage, kualitas aset, serta struktur insentif. Nilai intelektual utamanya terletak pada kemampuan menghubungkan tata kelola perusahaan dengan risiko sistemik. Kegagalan tidak digambarkan sebagai hasil keserakahan individual semata, melainkan sebagai pertemuan antara budaya internal, kepemimpinan yang kurang efektif, pembiayaan yang rapuh, dan pasar yang kehilangan kepercayaan. Dibanding banyak buku tentang krisis keuangan yang memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah atau gambaran makroekonomi, House of Cards menonjol karena rekonstruksinya yang dekat terhadap Bear Stearns dan para pengambil keputusan di dalamnya. Gaya ini memberi tekstur manusiawi pada peristiwa finansial yang sering terasa abstrak. Buku ini bukan panduan investasi atau resep regulasi lengkap, tetapi merupakan studi kasus yang kuat tentang bagaimana institusi besar dapat gagal ketika peringatan diabaikan dan ketahanan diuji dalam kondisi ekstrem. Jika Anda ingin mendukung William Cohan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.